Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām pie Mateja 6. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šos vārdus. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā, un kur zagļi rok un zog, bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā, un kur zagļi nerok un nezog. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Miesas gaismeklis ir acs, ja tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaismas pilna. Bet ja tava acis ir ļauna, tad visa tava miesa būs aptumšota. Ja nu gaisma, kas tevi ir tumsa, cik liela tad ir pati tumsa. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dzīvības, žēlastības, mīlestības un spēka gars, Tevi lūdzam apgaismo mūsu sirdis un mūsu prātus, pestītāju vārdu gaismā, jo šie vārdi ir mūžīgā dzīvība un mūžīgā patiesība. Āmen. Cilvēks ienāk šajā pasaulē, kas ir pilna ar daudz dažādām lietām. Un tās top un vairojas aizvien vairāk. Ik mirkli tiek saražots tik daudz, ka nevar nec pārdot, nec patērēt. Un cilvēks aizvien nepiesātināmi pie tā dzenas. Itin kā viņam kāds caurums būtu dvēselē, kurā viss sakrīt un sabirst un pazūd. Vai kāda uguns, kas rī un nezin sāta. Un tomēr, kas no visa tā cilvēkam atliek? Mēs redzam, cik liela vara ir mantai pār cilvēka sirdi. Nevelti apostulis Pāvils atkal un atkal atkārto, beidziet, sargieties no mantkārības. Tā ir visa ļaunuma sakne. Tā ir elku kalpošana. Tam pakaļ dzīdamies, dažs labs ir kritis dažādās neprātīgās kārībās. Jā, un pat ticīgs būdams ir pieredzējis, ka viņa ticības laiva top sadragāta. Bet mēs redzam pasauli dzied citu dziesmu, kur cilvēki domā, ka tas, kas ir pasaulē, ja tik to varētu iemantot, ja tik varētu piepildīt savus sapņus, tas viss nesīs gandarījumu, mieru, drošību. Cilvēks ienāk pasaulē, kas ir pilna ar dažādām lietām, un kādreiz sasniedz arī lielu bagātību un varu un ietekmi. Ko tas līdz? Kā saka svētie raksti, pat ja tavā vārdā būtu nosauktas veselas valstis, Tu neko no tā līdzi nevari paņemt, kā teica Ījaps, kails es esmu nācis, kails es arī aiziešu, gods Dievam. Tā mēs redzam, cik daudz ļaudis, bagātie, varenie, sakrādami kaudzē mantu, kādreiz arī pat mēģina kaut ko no tā līdzi ņemt. Tie jau saulaicīgi vēl dzīves plaukumā būdami, gadu desmitiem ceļ milzīgas pēcnāves krātuves, kur salikt zeltu kaudzēm. Salīdzinoši nesen viens tāds krājums tik atrasts, viens no daudzajiem, kur zagļi kaut kā nebija dabūjuši to izrakt, Tāda maza krātuvīte. Kāds Ēģiptes ķēniņš, kas bija nodzīvojis tikai 18 gadiņus. Bet viņam līdzi tur bija 2 vai 3 tonnas zelta. Bez gala visādi dārgumi, visāda mantība. Un kas tad bija tiem, kas sacēluši tās lielās kapenes, kur zagļi izrakuši, izlaupījuši, izvazājuši? Un tomēr zelts, ko šis ķēniņš bija ņēmis līdz, bija neskarts, un tur pēcnāvē diez vai viņam kaut ko deva. Mēs zinām kādu vīru no svētiem rakstiem. Dāvida dēlu, Salamanu. Patiesi, ja tā varētu sacīt, kur cilvēks varētu sevi vilināt un mānīt, ja es varētu piepildīt visu, ko mana sirds kāro, tad gan es būtu laimīgs. Viņam tā bija. Neizsakāmi liela vara. Garīgs, dziļi gudrs, apbrīnots cilvēks. Gudrāk par viņu nebija neviena. Palasiet tos sakām vārdus, kas Bībelē mums ir kā neliela daļa no visa kā. Visa tā, ko viņš runāja un mācīja, palikusi. Patiesi, arī viņa mācītāja grāmata, kur viņš krāja kaudzē mantu, domādams, ka tas nesīs viņam prieku un mieru, un lietoja šo mantu tā, kā sirds kāroja, un tukšība un niecība tas viss ir. Dvēsele paliek plika un nabaga, ievainota grēkā, kārībā iztukšota, izdedzināta. Patiesi, kā mūsu kungs ir sacījis, ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un savai dvēselē nodara ļaunumu. Un ar šo ļaunumu saņēmušo dvēseli jāstājas Dievu priekšā mūžībā. Neziedinātu. Tukšībā izdedzinātu. Nabadzīgu un aplaupītu. Grēka pasaules un velnu aplaupītu. Mūsu kungs un pestītājs šodien uz mums runā. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tās maitā, un kur zagļi roku un zoga. Bet krājiet sev mantas debesīs. Kā to saprast? Kā to sakrāt? Viņš nerunā šeit par zeltu un sudrabu, par slavu un godu, ko cilvēks iemantoja šai pasaulē, tā sacīdams, to ņemiet līdzi uz debesīm. Nē. To, ko zagļi var sarakt un nolaupīt un kodas var noēst un rūsa var saēst, pat ja tas būtu zelts, ir tāda rūsa, kas sēda arī zeltu. Ir tāda puve, no kuras arī zelts pūstu. Kā to saka Jēkabs, tā kunga brālis, jūsu zelts ir sapuvis bagātie, viņš saka. Tur, ar mūžības mērauklu mērot, to nevar ienest. Ko tad var ienest? Gudrību, abrīnu, sasniegumu, slāvu, varu. Arī tas, runājot Salmanu vārdiem, ir tikai tukšība un vēķeršana. Bet tā viņš arī neguva saprašanu. Salmans neguva. Kas tad ir tas vērtīgais, kas piepilda tavu dvēseli? Nu jā, turies pie tā kunga baušļiem, bīsties to kungu, tā ir gudrības pirmā pakāpe, gudrības iesākums. bet tā nav visa gudrība. Mūsu kungs un pestītājs kādam jauneklim un arī mums visiem saka, seko man, tad tev būs manta debesīs. Seko man, viņš saka. Un tik vien. Mēs redzam, kā viņš, dievišķais vārds un pats dieva dēls šai pasaulē nācis, lai dzīvību un neiznīcību gaismā celtu. Caur savu nāvi un savu augšām celšanos. Ar savām asinīm šķīstīdams mūsu dvēseles, mūsu dzīves, dāvādams mums mūžīgās dzīvības cerību. Kā saka apustulis Pāvils, turi cieši, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu arī esi aicināts. Būt par Kristus mācekli nozīmē būt par mūžīgās dzīvības un patiesās mantas ieguvēju. Mācekli. Šī patiesā manta aizvien ir Dievā. Viņa nav kaut kā tāda, ko varētu savākt kaut kur ārpus Dieva šai pasaulē, cilvēkā pašā viņa lādēs un maisos un kambaros. Nē, mūsu dzīvība līdz ar Kristu, apslēptu Dievā, saka apustulis Pāvils. Kristus ir mūsu dzīvība. Caur Kristus augšām celšanos no mirušajiem Dievs mūs ir atzemdinājis dzīvai cerībai, neaptraipītam, nevīstošam, mūžīgam mantojumam, kas debesīs paglabāts mums. Un te mēs redzam, ka tas viss ir Kristu. Mūsu dzīve un mūsu dzīvība ir apslēpta Kristu. Pie viņa turoties mēs pieredzam to, ko viņš saka. Seko man, tad tev būs manta debesīs. Viņš ir īstā manta. Mantojums, ko mēs viņa brāļi un māsas saņemam kopā ar viņu, ir īstā manta. Mūsu kunga mīļais māceklis Jānis. Lauzīdams galvu un domādams par debesu lietām, kā neviens cits. Aldams tās saprast. Un arī brīnišķīgi Dieva uzklausīts. Debesu atklāsmē ir dzirdējis vārdus. Gars saka, laimīgi tie, kas iekštā kunga mirst no šī brīža. Patiesi gars saka tie atdusas no savas darbošanās, no savām pūlēm, un viņu darbi tos pavada. Redziet, ja ar mūsu darbiem vieniem pašiem būtu pietiekami, tad pietikt ar mūzu. Tad pietikt ar to, ko daži domā, ko daži māca. Dari tikai labus darbus, dod nabagajiem, palīdz un kalpo savam tuvākajam, tad tev būs manta debesīs. Nē, ja tas būtu Mozus ziņā, ja tas būtu mūsu pašu ziņā, ja pie visām augstākajām, cēlākajām un lielākajām lietām nebūtu grēka inde klāt, kas to visu saindē, tad varbūt tas palīdzētu. Bet tā kā tur pie visām labākajām lietām, kas vien šai pasaulē un cilvēka atrodamas, grēka spēks un grēka inde parādās kādreiz vispazudinošāk. Jo kas tad ir grēka būtība? Tas ir grēks pret Dievu. bezdievība, neticība, nepaļāvība uz viņu un līdz ar to arī nepaklausība. Un ko tad līdz, ka visās citās lietās tu saki, redzi, cik labi es daru. Tas viss ir un paliek tikai nāves grēks bez miera ar Dievu, ko dod tikai Kristus asins, nekas cits. Tāpēc Jēzus nevis no debesu maliņas sacīja, esiet jauki, mīļi cilvēki, dariet labus darbus, un tad viss būs labi. Viņš nāca un Dieva jērs būdams, uzņēmās mūsu grēkus miesā nāgdams, un ar tiem nomira pie krusta manā un tavā vietā. Tur nebija ko labot. Tur nebija ko pilnveidot. Tam visam bija krusts pāri. Bet no viņa krusta aug jauna dzīve. Brīnišķi. Un tur nāk šī kristīgā dzīve necila. Bez spožuma šīs pasaules priekšā pirmajā brīdī. Nu, ko tad īpašu tāds kristietis dara? Kristīgās māsas un mātes pārnāks pēc dievkalpojuma mājā. Varbūt viņas pagatavos pusdienas vai vakariņas savai saimei. Varbūt to darīs brāļi. No rīta ies uz darbu, darīs to, kas pienākas. Bet pēkšņi izrādās un atklājas, ka arī šajās vienkāršajās lietās Kristus asiņu spēkā, kur mēs viņam sekojam, kur viņa bauslība mūs par mūsu grēkiem apsūdzēdama ved pie žēlastības un žēlastība mūs klāja, ka pēkšņi šīs mazās, kādreiz ikdienišķās, šķietami nesvarīgās lietas, kur taču nav ne svēts ceļojumi, nec kādi īpaši kalnu gāšana, nec zvareni varoņu darbi, ticības cīņas, jā, viņas gan nāk līdz arī tam, parastajam necilajam. Bet visur Kristus asiņu spēkā cilvēka dzīve top, par nākamības sēklu. Tur vēl nav lieli augļi. Tur vēl nav pilni maisi, pilnas lādes šeit uz zemes. Ar kaut ko tādu, ko mēs varētu teikt, tas tiešām ir īsti labs un paliekams. Tad paliek tas apsolījums, ko Dievs ir devis. Paliek tas, ko pestītājs teicis, ko jūs vienam no šiem mazākajiem esat darījuši, to jūs man esat darījuši. Kas ir padzirdījis ar glāzi augsta ūdens, vienu vismazāko, kas nāk manā vārdā, tam viņa alga nezudīs. Liekas, kas tur varētu par algu rasties? Kas tur varētu par algu būt? Bet tāpat kā iepriekš bez Dieva žēlastības, vislielākās, visskaistākās, visšķīstākās un svētākās lietas, kas šai pasaulē pašai piemīt, mūžībā iemērtas paliek bezgala samaitātas. Tāpat arī mūžībā iemestas vissīkākās lietiņas paliek bezgala lielas, no mazas sēkliņas izaug. Tā mēs mācāmies saprast, ko nozīmē. Bet tu seko man. Tad tev būs manta debesīs, saka mūsu kungs. Tu seko man. Visās savas dzīves dienās, kur viņa vārds mūs vada. Gan bauslībā, gan žēlastībā. Mūs ievainodams par mūsu grēkiem, un mūs dziedinādams Kristu žēlastībā. Un patiesi, tie, kas tā dzīvojuši iekš tā kunga, Tie arī mirst iekštā kunga. Laimīgi tie, kas mirst iekštā kunga. Tie atpūšas, atspirkstas no savām pūlēm un viņu darbi. Ne viņu zelts, ne viņu bagātība, ne viņu gods, ne viņu slava. Viņu darbi, kas ticībā darīti, viņus pavada. Otra lieta, ko pestītājs mums šodien māca, ir par kaut ko citu. Mūsu pestītājs saka, miesas gaismeklis ir acs. Ja tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaismas pilna. Bet ja tava acs ir ļauna, tad visa tava miesa būs aptumšota. Ja no gaisma, kas ir tevī tumsa, cik liela tad ir pati tumsa. Pestītājs atgādina, ka ar savam acīm mēs skatāmies uz šo pasauli. Mūsu acis ir mūsu dvēseles logi. Ko mēs redzam? Uzlūkodami ļaudi sev apkārt, kas arī lūkojas šai pasaulē un kādreiz dod citiem ziņu, ko tad viņi redz, ko tad viņi saskatījuši, ko tad viņi ieraudzījuši, ko tad viņi izcēluši. Mēs varam tikai nobrīnīties, kur ļaudi skatīdamies uz vienām un tām pašām lietām redz pilnīgi pretējas norises un nonāk pie pilnīgi pretējiem secinājumiem. Ja mums visiem ir kādas brilles, ir tādas brilles, kas neļauj redzēt Dieva darbus un labo šai pasaulē, ir tik viegli pie šādām brillēm pierast. Viss ir slikti. Visu var iztulkot vissliktākajā veidā. Ir daudz iemesla skumt, krist bezcerībā, izmisumā. Ir kādreiz tādi ļaudis, kuriem šīs melnās un tumšās brilles ir kā pieaugušas pie acīm. Jūs mēģināsiet viņam tās atņemt un kaut ko no tā, kas ir viņa acu priekšā skaidrot par labu. Uz labu, parādīt labās, līksmās un priecīgās lietas, vērtīgās, tad viņi kādreiz kļūst dusmīgi. Pestītājs saka, ja tev šādas brilles ir pie acīm pieaugušas, kas visu redz tik tumšu, bet Dieva zīmes ir šai pasaulē visapkārt. Viņa gaisma spīd par šo pasauli. Viņa vārds šeit tiek sludināts. Uz mūžīgās dzīvības cerību jūs esat aicināti. Tad jautājums ir, kas tad ir dvēseles tumšajos kaktos? Ja visa šī Dieva pasaule ar visu brīnišķīgo un labo, kas te ir. Jo grēks jau nedzīvo tukšā vietā. Viņš parazitē, viņš barojas no labā. Bet ja tu redzi tikai ļauno, cik tumši cilvēki ir, tad tava dvēsele. Apustulis Pāvils kādā vietā saka, kas labs, kas svēts, kas Dievam tīkams, par to domājiet. Par to domājiet. To meklējiet, to atrodiet, par to priecājieties, citiem stāstiet. Un visa jūsu dvēsele un miesa taps gaišāk. Un ja jūs to būsiet iemācījušies, tad viņa taps gaiša. Ir sevišķi, ja Dieva vārda, brīnišķīgā evaņģēlija žēlastība ir iedegta tavā namā. Tad jābūt gaišam. to ļauno, to tumšo. Nu jā, arī gaismas bērni viņi redz. Arī tie, kas līksmojas un priecājas par šo pasauli, viņi ar kaut kā to redz. Bet par to nav pavēlēts domāt. Ja redzam kaut ko tādu pie sevis, tad nomērdējam. Ja pie citiem aicinam atgriezties. Bet to, kas labs, kas cēls, kas Dievam tīkams, par to domājam. Tādi ir šie pestītāji vārdi. Mēs viņam sekodami tos mācāmies un viņa mācekļi būdami krājam sev labu pamatu īstai dzīvei. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.